Šķirstot konceptuālo piedāvājumu, Liepājas universitāte neatbilst daudziem uzstādītajiem kritērijiem, skaidro Liepājas domas priekšsēdētājs Jānis Vilnītis.
Mēs no savas puses redzam, ka ir jāskatās, ka katrā reģionā jābūt vienai spēcīgai universitātei, Kurzemē, Zemgalē, Daugavpilī, piemēram, Latgalē būtu Daugavpils, Zemgalē Jelgavs, Kurzemē varētu būt arī mūsu Liepājas universitāte. Piedāvātos kritērijus, kas ir šajā projektā izstrādāt, mēs saprotam, ka mēs, visticamāk, nesasniegsim. Bet tas nav runa tikai par studentu skaitu. 4000 studentu šobrīd tiek piedāvāts, mēs zinām, ka šobrīd ir 1300 studenti. Bet te jau ir daudz citu kritēriju, piemēram, kādā no starptautiskajiem reitingiem top 1000 nekād tikt iekšā. Tas pat netuvu nav sasniedzams šobrīd.
Liepājas universitātes rektore Dace Markus uzsver, ka līdz šim nav bijusi iespēja iesaistīties šī piedāvājuma izstrādē, kaut gan janvārī notikšot sarunas, kurās piedalīsies arī rektore. Pašlaik lēmums vēl nav pieņemts, taču jau šobrīd iecerētais rada bažas, jo neesot skaidrs mērķis.
Un ir jāzina, kāds ir mērķis, piemēram, divu līdz šim esošu universitāšu statusa un nosaukuma maiņai par augstskolu. Kāds ir mērķis? Ko šī maiņa dos pozitīvu, ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstībai Latvijā? Man nav atbildes uz šo jautājumu. Un mūsu satversmes sapulces priekšsēdētājs kopā ar padomnieku konventa priekšsēdētāju, kas, protams, ir no ārpuses, tas ir Ivars Kalviņš, ir sagatavojuši arī vēstuli, ko mēs izsūtīsim ar vairākiem jautājumiem tieši par mērķi, par to, kādā nolūkā tas tiek darīts.
Runājot par pašu statusa maiņu, pastāv virkne dažādu risku, kas saistīta ar zinātnisko projektu īstenošanu. Zaudējot starptautisko partnerību, tiek zaudēts arī finansējums, turpina rektore.
Mēs pašlaik esam daudzu universitāšu, Eiropas universitāšu asociācijās, konsorcijos. Mums ir sadarbības līgumi arī ar lielām universitātēm. Tad mums no tiem būs jāstājas ārā. Kāda mērķa dēļ? Kāpēc tas būtu jāziedo? Atkal ir jāzina, kāds ir tas mērķis. Un ja ir prasība par studentu skaita palielināšanu, tad tas arī nav īsti godīgi, jo mēs zinām, ka ar tādu pēckrīzes garšu Latvijā ir ap 600 tūkstošiem iedzīvotāju samazinājies skaits. Tad kur, lai Liepājas universitāti ņemtos trūkstošos 2500 šajā situācijā? Es domāju, idejas autori arī ļoti labi saprot, ka tā ir neiespējama misija šobrīd.
Izdzirdot par iespējamā universitātes statusa maiņu, pārsteigti ir arī Liepājas universitātes studente. Inta Putniņa uz Liepāju brauc no Rīgas, jo nav varējusi atrast sev piemērotu maģistra studiju programmu galvaspilsētā, kas saistīta tieši ar ekotehnoloģijām.
Gribētos gan universitāti, kaut kā tā pierasts, jā, tā ļoti labi, ļoti skaisti skan Liepājas universitāte. Ja vienkārši uz kādu statusu tad mēs mainam, ja tā nav Liepājas universitāte, jo viņa gadiem pierasta, un es vienkārši citādāk viņu nestādos priekšā, kas viņa varētu būt. Akadēmija, nezinu, kaut kā pierast Liepājas universitāte, tas tā. Cēli, manuprāt, skan.
Statusa maiņa situācija ietekmē būtiski, uzsver universitātes lektore Sigita Ignaķeva.
Jo pirmkārt, mēs esam pietiekami ilgi gājuši uz to universitātes statusu. Universitātes status tas būs ir kaut kas daudz augstāks nekā augstskolas status. Līdz ar to tas mums, ja mums nebūs universitātes status, mums tas liekas daudzos projektos, piemēram, starptautiskajos piedalīties, ja, iespējams, studentu skaita samazināšanās un līdzīgi.
Tajā pat laikā Liepājas universitātes rektora Dace Markus spriež, ka ir virkne jautājumu arī universitātei, kas jāuzlabo.
Mēs ļoti, ļoti strādājam pašlaik ar to, lai nebūtu studiju programmu sadrumstalotība. Tas jau, kad es atnācu tikos Liepāju, mēs no 34 programmām, tagad uz 27 esam samazinājuši, jo ir iespējas salikt apakšā gan kā moduļus, gan kā specializācijas, bet ir vēl ko darīt. Un septembrī sāksies jaunās programmas. Pedagoģija, es domāju, mēs esam ļoti labi sakārtojuši. Šorīt ar dabas zinātniekiem cīnījāmies, nāks vēl arī humanitārie, kas arī ir atraduši iespēju, kā izveidot plašāka profila programmu ar dažādām specializācijām, lai nebūtu tā, ka ir kaut kādas mazas studentu grupas.
Sarunās par universitāšu stiprināšanu reģionos pavīd arī ideja par Kurzemes universitāti. Liepājas universitātes vadībai un Liepājas domas priekšsēdētājiem tikšanās ar pārmaiņu virzītājiem izglītības ministrijā gaidāms janvārī. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.